Je ziterja.
Pa težava je tukaj nekaj, da se neko cest samo za samico okomentira druge članov tega šola.
Glej, malo me poštima, zato da sem jaz direktno v školske, da sem včer na učilca delala in še tako, malo me poštaj.
Ja, kardinalno, da je
sumo, da je
nizelo sem nam povedeti, da je sumo, da je nekaj pašne,
da je veliko svoje oveče.
Se ni nujno,
da je tako. Pa in kardinalne ti ven, ne?
Nujno,
da je tako. Šel mi je pa z njim tam.
Ja, manjka um.
So filme.
Tako razno. Ne, tam ide.
Danes se spet ušim.
Tam je, tam bi, tako bi sot.
Na komedija. Parodija, je to onda papuša.
Ne, ne,
ne.
Una, una, un film bi še.
To je papuša, je to nekaj
še čukala. Samo štiri, da spet spizda.
Kaj, ne, 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 ne,
ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne,
Lep pozdrav na novinarski konferenci po 54. redni seji vlade. Danes je bila točka tudi zakon o štipendiranju. Predlagam, da minister kar poda uvodne besede.
Torej, spoštovani, lepo pozdravljeni. Danes je vlada sprejela zakon o štipendiranju in ga bo poslala v državni zbor. To je bil pravzaprav izziv, ki smo ga pripravili in uskladili z študentsko organizacijo in dijaško organizacijo na podlagi zakona, ki ga je, zakon o štipendiranju, ki ga je vložilo v parlamentarno proceduro 5000 podpisnikov in katere pobudnik oziroma nosilec je bila študentska organizacija Slovenije. Moram reči, da smo že takrat, ko je bil ta zakon obravnavan v parlamentu in pred tem, ko smo tudi mi pripravili svojega, zelo jasno povedali, da si želimo uskladitve teksta z študentsko in dijaško organizacijo, kajti tako pomembna problematika, kot je štipendijska politika in zakon o štipendiranju, seveda ne sme biti sam sep namen, mora biti v največji možni miri usklajen tudi s tistimi predstavniki upravičencev do teh štipendij. Torej, jaz sem na tiskovni konferenci na ministrstvu za delo že predstavil glavne novosti zakona o štipendiranju, tako da v bistvu od teh glavnih novosti ohranjamo pravzaprav vse elemente. Zakon uvaja štipendije za deficitarne poklice na podlagi politike štipendiranja, potem celo kupico drugih izboljšav obstoječe zakonodaje je odprava nekaterih nepravil oziroma nekaterih vrzeli, ki so se pokazale skozi izvajanje sedanje štipendijske politike. Največja novost, ki je pravzaprav botrovala tudi v uskladitvi z študentsko organizacijo in dijaško organizacijo, je pa vrnitev štipendij za mladoletne dijake. Namreč, kot veste, je zakon o uveljavljanju pravic oziroma zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ukinu štipendije za mladoletne dijake in nekoliko povišal otroške dodatke. Ko smo seveda v nadaljevanju v izvajanju videli, ta substitut, to se pravi višji otroški dodatek, niti približno ni zadovoljil vsega tistega, kar je štipendija za mladoletne dijake odnesla letem. Zato smo bili seveda pri pripravi in usklajevanju tega besedila pred izzivom, kako seveda sedaj posežiti v otroški dodatek, če vračamo štipendijo za mladoletne dijake. Odločili smo se, da ne posegamo v otroški dodatek in da prepolovimo štipendijo za mladoletne dijake, glede na višino štipendije, ki jo imajo polnoletni dijaki. Štipendija za polnoletne dijake je seveda v razponu od 70 do 190 evrov, odvisno seveda od premoženskega cenzusa družine oziroma družinskega člana v posamezni družini. Seveda tako, da uvajamo sedaj štipendijo za mladoletne dijake v višini od 35 do 90 evrov oziroma polovička tistega, kar bi pripadala polnoletnem dijaku. S tem na eni strani ohranjamo družini prejemek, kot ga ima, na podlagi otroškega dodatka. Dijaku, mladoletnemu dijaku pa omogočamo razpolaganje tudi z temi sredstvi za potrebe seveda šolajočega se dijaka, ki pa vemo, da so številni in razloliki. Pri tem seveda ohranjamo tudi vse dodatke k tem štipendijam. To so dodatek za bivanje, dodatek za uspeh in pa dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Spravi, tako kot so dodatki pri drugih državnih štipendijah, se tudi te dodatki ohranjajo. Menim pa, da smo seveda tudi s tem zelo pomembno približali oziroma ne približali, uskladili stališča in s tem pravzaprav naredili tudi proceduralno to, da bo sedaj ta zakon o štipendiranju, ki je usklajen, tisti, ki bo obravnavan v parlamentu in da bo tisti zakon, ki je v parlamentu in bo prihodnji teden drugo branje na matičnem delovnem telesu tudi odšel iz parlamentarne procedure, no, tako da bo zavrnen in bo hkrati ta nastopu v redni proceduri kot tisti, okrog katerega se bomo seveda na koncu tudi poenotili. Toliko z moje strani, jaz pa lahko tudi predstavljam ostale stvari, vendar sem jih že predstavil, jaz mislim, da ni potrebno, če bo pa kakšno vprašanje, pa z veselem na njega odgovoril.
No, predlagam, da še predstavnika študentske in dijaške organizacije potem predstavite svoje stališče.
Hvala za besedo. Kot je že bilo rečeno, smo na študentski organizaciji Slovenije pripravili svoj zakon o štipendiranju, ki smo ga s podporo 5000 volivcev, katere podpisov smo izbrali v dobrem tednu, dali v parlamentarno proceduro, kar je našemu zakonu dalo še neko dodatno težo, saj se je pokazalo, da je širši interes javnosti, da se uredi področje štipendiranja, glede na to, da se vse skozi ugotavlja, da je, bom rekel, področje ali pa sistem štipendiranja neučinkovit in pa predvsem necelovito in mogoče celo netransparentno urejen. Ker smo na študentski organizaciji Slovenije ocenili, da nam je vsebina zakona pred formo in tudi pred potencialnim predlagateljem, smo bili veseli predlagane rešitve strani ministra Vizjaka, da gremo v pripravo skupnega zakona, ki bo nekako prinašal oziroma povzemal dobre rešitve, ki smo jih pripravili tudi v našem zakonu in pa predvsem upošteval tudi okvirje, v katerih deluje ministrstvo. Kot eno izmed prioritet smo si zadali, da si izborimo štipendije za mladoletne dijake, da se v zakonu sistemsko in celo tudi strateško uredi sistem štipendiranja in moram reči, da v celotnem procesu, ki je trajal kar nekaj časa, smo strani ministra Vizjaka naleteli na pozitiven odziv, na kar se v bistvu zahvaljujem v tej priložnosti in pa predvsem podarim, da se je to pokazalo, da minister razume, da so štipendije ključnega pomena za dijake in študente in pa da niso zgolj strošek, vendar investicija v družbo kot tako. Vlaganje v mlade, vlaganje v študente in dijake je po našem mnenju vlaganje v razvoj. Nujnost oziroma potreba po spremembi štipendijskega sistema se je pokazala kaj kmalo po spremembi socialne zakonodaje, predvsem po, bom rekel, neargumentiranem odzemu štipendij mladoletnim dijakom, o čemer bo tudi več verjetno moj kolega v nadaljevanju povedal, predvsem pa se pokazalo tudi kot neka posledica globalne krize, da je socialni položaj mladih študentov in dijakov in tudi celotnih družin slabši. Kot eno izmed podatkov, ki veliko pove, je to, da je iz leta 2010 v leto 2011 število podeljenih štipendij zraslo, kljub temu, da je cenzus ostajal enak, kar pomeni, da je, tako kot sem že omenil, socialni položaj družin dejansko padel. nujnost ureditve štipendiranja, sistema štipendiranja smo si mi na študentski organizaciji zadali kot eno izmed prioritet in danes s sprejetjem skupnega zakona na vladi je eden izmed prvih korakov k reševanju nastale situacije v tem momentu pa bi tudi oziroma v tem trenutku bi izkoristil priložnost in pozval tudi vse ostale politične stranke oziroma poslanske skupine, da pri reševanju štipendijske politike stopimo iz okvira dnevne politike in iščemo prednosti tako družbenega razvoja kot razvoja posameznikov skozi investicijo v mlade, kar štipendija poleg svoje socialne komponente definitivno je močen podarek na njeni razvojni komponenti. Trenutno okolje zaradi finančnih okvirov, v katerih deluje država in tudi posameznik kot taki, nujno zahteva izboljšavo štipendijskega sistema. Kot študenti smo predvsem soočeni z upadom ponudbe študentskega dela, skozi katerega smo si trenutno reševali socialni položaj zaradi neučinkovite štipendijske politike. Kot predsednik šolstva lahko rečem, da se na nas vedno več študentov obrača z nekim klicem po iskanju rešitev socialnega položaja oziroma stiske študentov. Problemi, ki so nastali tako zaradi upada panoge študentskega dela, kot zaradi nepodeljenih štipendij in podobno v preteklosti, so nezanemrljivi in kot sem že omenil, je to definitivno prvi korak. Tako pohvalim ministru Vizjaku, da je bil pripravljen poslušati in tudi uslišati naše želje, naše pozive, da smo si izborili štipendije za mladoletne dijake, kot tudi, da smo si izborili boljše pogoje pri vseh štipendijah, tako Zoisovem, kadrovskem štipendiranju in tudi novost deficitarne štipendije. Še enkrat hvala.
Dobro, še predstavnik dijaške organizacije, prosim.
Lep pozdrav še v mojem imenu, Alen Kliš, predsednik dijaške organizacije Slovenije. Rad bi podaril, da se dijaška organizacija Slovenije skupaj z študentsko organizacijo Slovenije že nekaj let aktivno borila in si prizadevala, da bi se štipendijska politika v Republiki Slovenije pač dostojno uredila. Na žalost je leta 2012 z sprejetjem zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev več kot 10.000 dijakov je izgubilo možnost prejemanja državne štipendije, kljub obljubam, da bo država poskrbela za te dijake in jim tudi v neki meri enakovredno dodala te otroške dodatke. Temu ni bilo tako, priča smo bili tudi, da je recimo dijak napram temu zakonu bil v izgubi mesečno 80 evrov. Po teh izračunih vidimo, da je družina dijaka lahko v enem letu tudi na slabšem za 1000 evrov, kar pa seveda predstavlja tisti nek znesek, ki že v bistvu kar nekaj pomeni ne, in se lahko družina oziroma posameznik s tem kar nekaj privoščita. Dijaška organizacija Slovenije je na to zelo dolgo opozarjala. Upozorili smo na to, da so se državne štipendije oduzele brez vsakršne analize, brez vsakršnega podkrepljenega mnenja strokovnjakov. Pač štipendija nam dijakom pomeni ogromno. Kakršnikoli oblike, neka sredstva za preživetje osnovno, pač dijaki moramo imeti tudi za razne stvari v okviru šole, pa tudi za osnovne potrebščine. Zdaj na tem mestu bi se tudi jaz rad zahvalil ministru Vizjaku, da si je vzel čas za predstavnike mladih in z vsemi svojimi napori si tudi prizadeval, da smo danes tukaj. Pa jaz upam res, da se bo tudi pač zakon sprejel v parlamentu in da bomo dijaki in študentje priča neke urejeni štipendijski politiki v Republiki Slovenije. Kot zadnja sklepna misel bi še dodal to, da res polagam vsem poslancem v Republiki Slovenije na dušo to, da se ne bomo pač pri reševanju problemov mladih pri tem ustavili in da bomo skupnimi rešitvami, skupnimi predlogi pač iskali poti, ki bojo nam dijakom in pa študentom omogočili pač kasnejši napredek v družbi. Toliko z moje strani.
Dobro, hvala. Je kakšno vprašanje iz področja zakona o štipendiranju? Prosim. Samo mikrofon, prosim. Mikrofon.
Vanda Levstik, Pop TV. Minister Vizjak, mene zanima zdaj, koliko je pravzaprav teh sredstev, koliko denarja bo to šlo iz proračuna in seveda tudi glede na to, da pač se govori o tem, da bi naj za tam aprila zmanjkalo denarja pravzaprav za plačevanje iz proračuna.
No, to glede tega, da bi aprila kaj zmanjkalo, tega ne poznam, ne vem, odkot vam ta informacija. Verjetno bo minister za finance, ki bo nasleden, oziroma državni sekretar, ki je z to področje kompetentno to pojasnil. Vendar naše strokovne službe so zračunale, da bi vrnitev polnih štipendij za mladoletne dijake stalo približno 36 milijonov evrov na letni ravni. Če vračamo polovičko, torej polovico tega. Viri, odkot bomo zagotavljali ta sredstva, so že vzpostavljeni in so znani in jasni. Prvič smo dvignili koncesijsko dajatev na študentsko delo z ZUJF-om, se pravi zakonom o uravnoteženju javnih financ, s tem smo podražili študentsko delo in ta denar se steka v sklad, ki se kasneje namenja za štipendije. Se pravi, to je prav sistemski vir. Drugi vir, ki je prav tako predviden, je pa začasno in občasno delo upokojencev. Kot veste, je začasno in občasno delo upokojencev tudi obremenjeno s 25-odstotno dajatvijo. Uvedli smo ga z novelo zakona o urejanju trga dela nedavno. Ta novela je sprejeta, to je vir je tu. In ta vir je namenjen štipendiranju in namenjen je tudi participaciji k evropskim sredstvom pri ukrepih aktivne politike zaposlovanja za starejše. Mi ocenjujemo, da se bo iz teh virov steklo ta dodatni denar, teh 18 do 20 milijonov evrov, koliko bo do ponovem seveda terjale te štipendije za mladoletne dijake.
Evo, še kakšno vprašanje? Ne, imamo potem še naprej, zdaj samo... Okay.
No, dovolite mi še nekaj, no. Še enkrat bi moral biti podčrtal te ključne spremembe tudi na področju štipendije za deficitarne poklice, na podlagi politike štipendiranja, ki jo bo pripravil Zavod za zaposlovanje in ga bomo in jo bomo seveda dorekli socialnimi partnerji, bodo te dijaki, ki se bodo vpisovali v deficitarne šole, oziroma tiste šole, ki vodijo k deficitarnim poklicom, seveda deležni tudi do še više štipendije. To je ena stvar, druga stvar je pa, želimo bolj spodbuditi tudi kadrovsko štipendiranje, zato določamo višjo participacijo javnih sredstev pri kadrovskem štipendiranju. Mi vidimo v teh elementih tudi zelo pomembno orientacijo in orientiranje šolajočih k bodoči službi. Želimo, da se že v fazi štipendiranja, oziroma da je štipendija na neki način pot do zaposlitve, kajti menimo, da je danes veliko, veliko problemov prav s tem, ko imamo mlade na koncu šolanja, na koncu torej izobraževanja, služb pa potem ni in skozi kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice vidimo tu tudi en izmed pomembnih ukrepov. Se pa strinjam z obema, da je to zgolj en korak k temu, kako lahko naredimo mladim, izobraženim ljudem družbo bolj prijazno. Mislim, da smo pomemben korak naredili tudi z spremembo oziroma z novim zakonom o delovnih razmerih, kjer želimo odpraviti segmentacijo na trgu dela, to je več zaposlovanja za nedoločen čas. In tako ko pravita, te korake je potrebno v prihodnje nadaljevati.
Dobro, glede na to, da ni več vprašanj na to temo, se obema zahvaljujem za njim prispevek. Ministra povabim, da predstavi še novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Ja, hvala lepa. Torej, obljuba dela dolg. Mi smo obljubili javnosti, še posebej pa brezposelnim, dolgotrajno brezposelnim, da bomo popravili to hipen oziroma pravzaprav dvig prispevkov za pokojninsko, za prostovoljen stop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz tistih 57 evrov na 185 evrov. To smo tudi danes naredili, sprejeli smo novelo zakona na vladi, s katerim uveljavljamo bolj postopen dvig teh prispevkov za prostovoljno stop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. tako da bomo prišli tamle do leta 18 na ta znesek. V letošnjem letu ostaja na sedanjih 16% zadnje znane poprečne plače, kar znaša 59,41 evra. Potem se v letu 2014 dvigne na 20% zadnje znane poprečne letne plače, kar bo znašalo po sedanjem vedenju 74,27 evra. 74, torej potem leta 15 30%, leta 16 40%, leta 17 50% in šele leta 18 teh 60%. Torej to je ta postopen dvig tega prispevka za te brezposelne in s tem smo seveda tudi izpolnili to obljubo. Gre pa uveljavitev od 1.1., kar pomeni, da bodo na poseben način seveda te, ki so vplačevali više zneske, v tem imeli seveda ustrezne ugodnosti. S tem bomo tudi zagotovili to, da bo da bi tisti, ki so se izpisali iz tega zavarovanja, ponovno seveda v to zavarovanje vključili.
Hvala, kakšno vprašanje za ministra? Prosim.
To vprašanje. Gospod minister, natančno za koga točno bo to veljalo? In koliko je teh ljudi, ne?
Torej, gre za zavarovanje za osebe, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. To so ti, ki so prostovoljno vključeni v to obliko zavarovanja, ker niso več vključeni na podlagi seveda prejemanje nadomestila za brezposelne oziroma to so te, ki so dlje časa ali pa te, ki so pravzaprav ključen problem bili in tudi ljudje, ki so relativno v socialno nezavidljivem položaju in posledično smo jim s tem daljšim prehodnim obdobjem omogočili nadaljni vključitev v to prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in seveda hkrati sledimo pa tudi cilj, da vzpostavimo neko pravično plačilo za pričakovano pokojnino, vendar v nekem daljšem prehodnem obdobju.
Prosim.
Petra Mlakar, Dnevnik. Zanima me, ste za tistih 7170 zavarovancev, ki se je iz tega zavarovanja odjavilo, a ste za njih predvideli kakšne ugodnosti, da bi se lahko nazaj prijavilo to zavarovanje? Naprimer, da se jim tista prekinitev ne bi štela, da bi se jim kontinuirano ta doba štela?
Ne, pogledajte, s tem jim omogočamo, da se pod takimi pogoji vključijo nazaj.
Ponovno vključijo, da tisto obdobje, ko so bili odjavljeni, se jim ne šteje nikamor. Ali bojo lahko, ne vem, te zneske poravnali za nazaj mogoče?
No, pogledajte, to so bolj že tehnične vprašanja povezana z načinom funkcioniranja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mi s tem zakonom določamo, kaj je pač prispevna stopnja za vključitev, za to prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Omogočamo pa seveda, da to, oziroma omogočamo, da tudi te, ki so to že vplačali, pridejo na prvotno, oziroma na ta nov določen znesek, ki je bil znesek tudi pred uveljavitijo SPIS 2.
V mikrofon, prosim.
Ja. Kar se da hitro, ne?
Novela zakona mora biti potrjena.
Ja, gledajte, zdaj ta zadeva je poslana v parlament po skrajšanem postopku, ne. Zdaj je to stvar parlamenta. Jaz upam, da bo urgentnost te zadeve botrovala tudi relativno hitremu sprejemu. Bo pa seveda kolegi predsednika državnega zbora odločil, kako in kaj s tem. Mi to danes pošiljamo v parlament. Zdaj, je pa od njihove procedure odvisno. Ne. Jaz pa seveda si želim, da bi bilo to, kar se da hitro. Je pa to zelo pomembno sporočilo za te osebe. Ne. Kaj ti vedo, da lahko v nekem doglednem, kaj lahko v nekem doglednem času pričakujejo.
No, še kakšno vprašanje za ministra? Prosim.
Gospod minister, kako si razlagate, da zdaj prihaja do takšnih težav pri sestavi, kako se naj izrazim, bodoče vladajoče politične strukture, koalicije vlade, na podlagi tega, ker se ne more dogovoriti, kdo bo vodil energetiko? V bistvu, zakaj prihaja do tega?
Zdaj, ne vem, kaj ima to veze z spizom 2A in z mojim resorjem, ampak verjetno me to sprašujete kot nekdaj pristojnega za energetiko. Ja, jaz verjamem, da je tukaj precej interesov in da imajo vplivne energetike tako v pozitivni Sloveniji kot v državljanski listi in verjetno si ti obetajo oziroma si želijo to področje tudi zaradi krepitve tega vpliva.
Na zadnji SDS je že kadrovalo v zadnjih tednih LS HSE poskus zamenjave direktorja Gen energije. Zakaj?
Ja, zato, ker so utemeljeni razlogi za to. Poglejte, če je nekdo odgovoren za neko področje, potem je tudi odgovoren za to, kdo seveda izvaja oziroma kdo je na nek način v gospodarskih družbah tist, ki pravzaprav sledi načelom neke gospodarnosti in tako naprej, ampak jaz ne poznam primera, da bi vlada kakršnokoli kadrovanje sešla v energetiki, to so počeli nadzorni sveti teh družb, zato so imeli po moji oceni utemeljene razloge in jaz bi bolj polemiziral z razlogi, kot pa z ne vem, neko navidezno roko od zadi, ki je bolj ali manj pač občutek tistih, ki učitajo politiki to. Ne. Jaz mislim, jaz ne vem, zakaj se ne spustimo več v argumentiranje konkretnih razlogov, zakaj pač do nekatere neke menjave pride v neki gospodarski družbi. Ne. Slišimo, da je upravljanje gospodarskih družb praviloma slabo, ko pride za zamenjave, je pa le ta politična. Ne. Lahko da je menjava tudi zaradi tega, da bo upravljanje boljše. Ne. Jaz ne vem, se kdo kdaj kaj takšnega vpraša in jaz, ko sem seveda tudi bil minister za gospodarstvo in odgovoren za področje energetike, me predvsem zanimalo, takrat še ni bilo AUKNA, pa ne vem kaj še vse, smo pravzaprav kar precej tega speljali, vlada je bila skupščina številnih gospodarskih družb, in me je predvsem zanimala vsebina, to se pravi, kdo bo kaj naredil in jaz, koliko se spomnim tistih časov, smo kar precej energetskih projektov peljali.
Vsebinsko je večina teh direktorjev delovala dobro, podjetja so imela dobiček, ali ne, tudi v primeru recimo Gen energije Martina Novšaka.
Poglejte, ta...
Njemu recimo se očita, da je slabo posloval.
Ete, to zdaj, zdaj gre prihajamo čisto na drugo vprašanje. Lahko vam pa tudi povem to, ker rad povem. Ne. Energetska družba, kot je Eles, na primer, in dobiček, veste, tist, ki pravi, da mora imeti Eles dobiček, ne pozna elektroenergetskega sistema. Eles je sistemski operater prenosnega omrežja in njegova cena storitev se definira na podlagi stroškov, ki jih bo neko leto imel. In on je gospodarska javna služba, skratka, on izvaja nekaj v imenu države, skrbi za elektroenergetski sistem v tej državi in za prenosno omrežje. In ima lahko le toliko odhodkov, kolikor ima prihodkov in prihodki so določeni z odhodki. In dobiček pomeni, da je nekje pravzaprav nekomu nekaj več vzel. Ali pa ni investiral v nekaj, kar bi lahko in moral investirati. Skratka, Eles je ena posebna zgodba tu. To je sistemski operater prenosnega omrežja. Ne. Kar se pa tiče drugih gospodarskih družb, recimo proizvodnih, ne, je pa ena izmed temeljnih nalog tudi ta, da investirajo v nove proizvodne zmogljivosti. Kajti Slovenija ima zelo zahtevne cilje glede izvajanja podnebnega energetskega paketa, več obnovljivih virov, ne, in te proizvodne energetske družbe so seveda tudi tiste najbolj poklicane in najbolj odgovorne, da sredstva investirajo v donosne investicije. In ko se presoja učinkovitost in uspešnost vodstev, se presoja tudi, kako so izpolnjevali recimo neke svoje razvojne načrte v smislu vlaganj. Dobiček pri energetskih družbah je ključen motor za nove investicije, ne pa ključen motor za polnjenje državnega proračuna ali drugih neenergetskih naložb.
Dobro, hvala minister. To je to.
Aha. Ja, mislim, da mu še vdove, pa če ne.
Ja, se lahko. Vlada je na današnji seji potrdila tudi uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Predlagam, da državni sekretar na ministrstvu za finance predstavi sprejeti akt.
Dobar dan. Kot je bilo povedano, je vlada danes sprejela uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Kot vemo, je ta uredba nastala na podlagi zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank in seveda ta uredba natančnejše določa merila in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati banke, ki bodo dejansko zapadla pod to uredbo oziroma pod ta zakon. Tukaj vemo, da govorimo seveda o bankah, ki so v težavah, vemo o tem, da že zakon določa komisijo, medresorsko komisijo, ki dejansko določi oziroma da predlog na vlado, za katero banko je treba sprejeti določene ukrepe. Tukaj govorimo seveda o ukrepih, ki se nanašajo na dokapitalizacijo na eni strani in na drugi strani seveda tudi za prenos terjatev iz banke na družbo za upravljanje z terjatvami bank. To seveda pomeni, da mora takšna banka izpolniti določene pogoje, napisati strategijo in v tej strategiji se opredeliti do določenih politik, kot so naprimer politika izplačila dividend, kot so naprimer politika dohodkov, likvidnostna politika, ter seveda še marsikaj drugega. Na vse zadnje, na to strategijo bo dala mnenje Banka Slovenije in seveda tudi Družba za upravljanje terjatev bank. Poleg tega ta uredba določa tudi metodologijo vrednotenja, o tem je bilo v slovenskem prostoru že veliko govora, sedaj so napisane, bom rekel, tudi čisto tehnične zadeve, formule, ki se nanašajo na to, po kakšnih vrednostih oziroma vrednost je določena kot dolgoročna tržna vrednost, vendar sedaj pa dejansko, kako se bodo posamezne terjatve vrednotile in seveda tudi določa klasifikacijo zunaj bilančnih postavk, ker vemo, da tudi pri bankah bodo tudi zunaj bilančne postavke predmet, bom rekel, prenosa oziroma predmet celotne strategije. S tem so seveda dane podlage, da dejansko začne delovati Družba za upravljanje s terjatvami bank.
Hvala lepa. Vprašanja? Prosim. No, prosim. Ja.
Pozdravljeni, Martina Kolenc, STA. Mene pa zanima odziv finančnega ministrstva na znižanje bonitetne ocene NLB. Pa mogoče še lahko na kratko zdaj, zanima nas to, kako kaj vse bo država kot daleč največji lastnik pomagala banki pri obnovi nazaj zaupanja vlagateljev pa sanaciji nakopičenih težav oziroma kaj je sporočilo države bonitetnim agencijam, ko gre za sistemsko podporo tej banki, pa še zadnje vprašanje. Mogoče čist na kratko ocena trenutnega proračunskega primankljaja glede na nadaljevanje gospodarskega nazadovanja.
Kot prvo je seveda treba reči, da je Nova Ljubljanska banka sistemska banka in pomembna banka. To poročilo bonitetne agencije, ki je znižalo bonitetno oceno, kaže na to, da so določeni koraki bili verjetno narejeni, vendar ne dovolj hitro, kar pomeni, da je to banko treba sanirati hitreje. In seveda danes sem že predstavil eno izmed podlag, to je uredba, o kateri sem govoril, in seveda preko na podlagi te uredbe bo možno sanirati tudi to banko. Jaz menim, da je to odločilen način, da dejansko Nova Ljubljanska banka enostavno tudi potem, ko se bo očistila, pridobi dodaten denar Tukaj je seveda vprašanje ali z dokapitalizacijo, ali seveda tudi z države samo, ali tudi z dokapitalizacijo strateškega partnerja. Vsekakor pa je to banko dejansko treba očistiti teh slabih terjatev in prekiniti z agonijo neprestanega, bom rekel, zniževanja kapitalske ustreznosti in seveda kot tudi, bom rekel, zaradi čiščenja bilanc bank tudi, bom rekel, stalne izgube.
Stanje proračuna?
Stanje proračuna je, bom rekel, popolnoma zadovoljivo. V proračunu dejansko poravnavamo vse obveznosti in tudi ne vidim nobenih razlogov, da jih ne bi tudi v prihodnje.
Vprašanja? Prosim, Kristina.
Kristina Hacin, Kanal A. Mene pa zanima, kako, če sploh, kako menjava vlade bo vplivala na vaš položaj na izvršnega direktorja v Slabi banki?
Zaenkrat ne bo vplivala, verjetno, ker je to posebna zadeva. Mogoče pa bo vplivala, to morate vprašati tiste, ki bodo na vladi.
Še kakšno vprašanje? Prosim.
Vanda Levstik iz PopTV-a. Mene zanima zdaj, potem ne drži, da bi naj zmanjkalo aprila denarja za te redna izplačila za plače in seveda, če ga bo zmanjkalo, kdaj ga bo zmanjkalo, kakšno je pravzaprav stanje? No?
Ne drži in seveda zdaj odvisna, kakšna politika se bo vodila v mesecu marcu, aprilu, maju in tako naprej. Od tega je seveda odvisen tudi proračun in poravnavanje teh obveznosti. Če se bo vodila na dovolj skrben način, potem ni nobenih razlogov za skrb, da bi denarja zmanjkalo.
Prosim.
Anžlovar RTV, zanima me, zakaj je vlada odobrila tak sporazum s KBC ob nakupu njihovega deleža v NLB, po katerem država ne more vlagati nobenih zahtevkov zoper KBC ali zahtevati njihove odgovornosti? Ali si niste s tem naredili slabe usluge?
Jaz mislim, da ne, zato ker je to vprašanje že usmerjeno v to, da ni možno iskati odgovornih v KBC-ju. Po mojem mnenju, in mislim, da to mnenje lahko delimo še s kom, je možno na podlagi zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, se lahko odgovornost gleda tudi za nazaj, to vemo, veliko smo že o tem govorili, mislim, da tukaj dejansko niti kazenski primeri ne zastarajo in seveda ta zakon je nad pogodbo, pod pravni akt, kar pomeni, da s pogodbo ne morete izključiti določene določbe, ki določa odgovornost.
Dobro, še kakšno vprašanje za državnega sekretarja? Če ne, se zahvaljujem za predstavitev. Dovolite, da podam še nekaj podarkov iz današnje seje vlade. Vlada Republike Slovenije je izdala uredbo o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki bo podpisan ponedeljek 11. marca v Mokricah in jo bo objavila v uradnem listu. Memorandum, kot veste, začne veljati z dnem prejetja zadnjega od uradnih obvestil, s katerimi se pogodbenici po diplomatski poti obvestita o dokončanju notranje pravnih postopkov. Za izvajanje skrbita ministrstvo pristojno za finance in ministrstvo pristojno za zunanje zadeve v sodelovanju z visokim predstavnikom Republike Slovenije za nasledstvo. Sklenitev memoranduma drugače ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov in ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. Kot posledica tega dogovora je vlada danes potrdila tudi zakon o ratifikaciji pristopne pogodbe med Republiko Hrvaško in državami članicami EU. Kot veste, je bila pogodba podpisana 9. decembra 2011 pod tedanjim premijerjem gospodom Pahorjem. Do zdaj je ratificiralo 20 pogodbenic, 3 so v postopku, 5 pa jih še ni. Zdaj, vlada sedaj to pošilja v državni zbor, kjer bo potem sledilo nadaljne obravnavanje ratifikacijskega postopka. Vlada je danes potrdila tudi predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2020. Gre za strateški dokument, ki obravnava varnost cestne politike. V tej strategiji ministrstvo ugotavlja, da se Slovenija približuje standardom Evropske unije glede varnosti v cestnem prometu po številu žrtev. Na primer, Slovenija s 63 na milijon prebivalcev počasi dosega povprečje Evropske unije, ki znaša 61 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev. Omenjena strategija pa izpostavlja tri sklope, in sicer prvi je ozaveščanje, drugi izboljšava infrastrukture in tretji spodbujanje uporabe javnega transporta. Pomemben korak na tem področju bo že narejen z uvedbo subvencij za študente in dijake za javni transport. Še kakšno vprašanje? Prosim, Stina.
Koliko kadrovskih menjav je bilo na današnji seji, pa če se ne vem, če to sodi v pristojnost vlade, ampak imenovanje Boža Predeliča na mesto načelnika upravne enote. Če je to, če bo on postal načelnik upravne enote, če je to v pristojnosti vlade, no?
Ne, to ne sodi v delokrog vlade. Nekaj kadrovskih imenovanj je bilo opravljen. Med drugim so bili imenovani predstavniki ustanovitelja v svet doma starejših občanov Kočevje. Drugače pa med vidnejšimi morda, da je vlada razrešila direktorja Sove in na njegovo mesto imenovala Branka Cvelmarja. Še kakšno vprašanje? Prosim, ja.
Tukaj piše predlog soglasja k nadomestni zaposlitvi na delovno mesto kriminalistični inšpektor, specialist na ministrstvu za notranje zadeve. Za koga gre pa predlog soglasja k nadomestni zaposlitvi na delovno mesto administrator 5 na notranjem ministrstvu? Konkretno, za koga bi šlo?
Ni konkretno.
Ni konkretno?
Ne. Vlada je sprejela zakon o uravnoteženju javnih financ določilo, po katerem se mora za vsak razpis vlada posebej opredeliti, in to samo pomeni, da bo ministrstvo lahko začelo postopek javne objave delovnega mesta.
Rešitev direktorja Sove, razlogi mogoče za to menjava?
Direktor Sove je že ob nastopu pristal na imenovanje s tem, da za eno leto prevzame. Tako da direktor je že predhodno odstopil, samo ni vlada še našla nadomestila, zdaj, ko je pa našla naslednjega, pa je imenovala in razrešila gospoda Črnčeca.
Vam zdi smiselno zdaj to imenovanje, glede na to, da bo nova vlada, še vsaka je tudi ta zdaj takoj ob nastopu zamenjala direktorja? Smiselno to zdaj v tem tednu, recimo, se ni dalo s tem počakati še 14 dni, 3 tedne?
Kot sem povedal, direktor Črnčec je ob imenovanju postavil pogoj, da upravlja to funkcijo za eno leto, je odstopil in na podlagi tega, ko je vlada našla ustrezno nadomestilo oziroma ustreznega naslednika, ga imenovala na ta položaj. Še kakšno vprašanje? Prosim.
Ja, v zvezi z domom starejših Kočevje. A je članom sveta pretekel mandat? So zato imenovani novi?
Mislim, da so vsi te sveti okay. Imenovani zaradi preteka mandata. Vse, kakor jaz vem, so bili nekateri stališča v javnosti, da je treba čim prej pohiteti z imenovanji zaradi tega, ker ostajajo sveti brez ljudi. Še kakšno vprašanje, prosim? Če
je? Malo drugače poskusim, ali bo Božo Predalič postal načelnik upravne enote Grosuplje?
Predlagam, da se obrnete neposredno na gospoda Predaliča, ker vlada s tem nima nič. Še kakšno vprašanje? Če ne, se lepo zahvaljujem za vašo pozornost. Generalni sekretarjat vlade.
To je vedno.